Dobrý podvečer, dámy a pánové. Dovolte, abych vás jménem České asociace akutní kardiologie přivítal na dnešním webináři, který se týká multidisciplinární a komplexní problematiky mimo nemocniční zástavy oběhu. Mé jméno je Jiří Karásek a jsem z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A nyní bych přešel přímo k vlastní prezentaci. V tomto ohledu nemám žádný konflikt zájmů. Mimo nemocniční zástava oběhu představuje stále poměrně závažný medicínský, ale i socioekonomický problém. Jak vyplývá z dat studie Eureka 2, incidence mimo nemocniční zástav oběhu je někdy mezi 70 a 170 na 100 000 obyvatel, přičemž dnes už dochází k 80% pacientů k telefonicky asistované resuscitaci. Nicméně outcome těch pacientů je stále velmi neuspokojivý. Pouze 8% pacientů po mimo nemocniční zástavě oběhu je propuštěno domů v uspokojivém neurologickém stavu. V tomto kontextu Evropská resuscitační rada doporučuje posílit zejména vzdělávání v tomto ohledu, dále posílit vliv v podstatě nových technologií. Tyto věci se velmi dobře užívají ve Skandinávii, kde se používají chytré telefony, systém first responderů, lokace té zástavy, lokace automatických externích defibrilátorů a podobně. Čiliž to je jistě věc, která lze dále augmentovat a rozvíjet. Ku podivu děti hrají velmi zajímavou roli v tomto směru, protože jsou schopny poměrně efektivně provádět laickou resuscitaci a současně by měly být stvořena síť Cardiac Arrest Center, čili center specializovaných na další diagnostiku a léčbu pacientů s mimonemocniční zástavou oběhu. Když se podíváme na schéma Advanced Life Support z guidelines z roku 2021 a porovnáme je s těmi z roku 2015, tak zjistíme, že zde nedošlo příliš významným změnám. Pořád v podstatě hovoříme o poměru masáž vůči dechům 30:2, hovoříme o dvouminutovém algoritmu vyhodnocování rytmu s tím, jestli je rytmus defibrilovatelný a nedefibrilovatelný, s následným teda výbojem nebo dalším cyklem masáže. Současně s prováděnou resuscitací bychom se již měli paralelně zabývat tím, jestli je tam nějaká příčina, kterou jsme schopni odstranit, to je to známé 4H, 4T. Na tom se rovněž nic nezměnilo. Měli bychom používat ultrazvuk paralelně při resuscitaci. Zajištění dýchacích cest by mělo není prioritou v bezprostředních prvních jistě vteřinách té zástavy a nemělo by nějakým způsobem narušit kvalitu a kontinuitu té srdeční masáže. Adrenalin by se měl podávat každé 3 až 5 minut, rovněž žádný rozdíl a první dávka amiodaronu po třetím výboji. U pacientů bychom měli zvážit eventuálně mechanickou resuscitaci, pokud směřuje pacient k extrakorporální resuscitaci, o tom budeme mluvit později. Čili když se podíváme na ty schémata opět ještě jednou, tak vidíme, že v podstatě zde není příliš velký rozdíl mezi doporučeními z roku 2015 a doporučeními z roku 2021. Guidelines kladou důraz zejména na vysokou kvalitu té masáže, to, aby byla co nejméně přerušována. Tady v podstatě v tom se nic nezměnilo, frekvence 100 až 120 za minutu s hloubkou 5 až 6 cm. Mají pokročilé techniky zajištění dýchacích cest, to znamená intubace, má být vyhrazena pouze zkušeným pracovníkům, kteří s tímto mají dobré zkušenosti. Lze použít i jiné alternativní formy zajištění dýchacích cest. V jedné studii, kterou budu ukazovat, by the way, je vidět, že více než 50% pacientů s mimonemocniční zástavou nebylo intubováno v průběhu resuscitace dalšího přenosu. Co přinesli guidelines nového, nebo je tam trošku nové, je použití adrenalínu co nejdřív u pacientů s nešokovatelným rytmem. Proč k tomu tak došlo? Když se podíváme na výsledky studie Paramedic 2, tak to byla randomizovaná studie na mimo nemocniční zástavu oběhu, kde se zejména ve Velké Británii randomizovali pacienti na užití adrenalínu versus placebo v té přednemocniční péči. A když se podívám na ty výsledky, tak vidíme, že sice 30 týdenní přežití bylo signifikantně větší u pacientů, jimž byl podán adrenalín, A už i když se podíváme na ty výsledky, tak nás jistě zaujme, jak tristní je ten outcome. 30 jiných přežívání pouze u 3% pacientů, což je významně i méně, než uvádí ty observační data třeba z Eureky 2, ale dobrý neurologický outcome při propuštění z nemocnice v podstatě není rozdíl mezi skupinou pacientů, kteří dostali adrenalin a nebo placebo. Bylo teda zajímavé sledovat, jak se autoři Guidelines postaví k výsledkům této práce. V podstatě oni použili pouze tuto post hoc analýzu, ze které vyplývá, že u pacientů s nedefibrilovatelným rytmem je obnovení oběhu závislé na čase, kdy je podán adrenalin, neboli čím dříve je podán adrenalin u pacientů s nedefibrilovatelným rytmem, tím větší je pravděpodobnost obnovy spontánního oběhu. V tomto kontextu je dobré zmínit i poměrně recentní práci, která samozřejmě v Guidelines není publikována, protože z letošního roku je to kanadská práce, která se týká mimo nemocniční zástav oběhu s refraktérní komorovou fibrilací suspektní kardiální etiologie. Autoři tu refraktérní komorovou fibrilaci definovali jako fibrilace, která nereagovala na 3 konsekutivní výboje v rámci toho ALS schématu. Randomizovaná klastrová studie, tak jak to bývá v přednemocničních studiích, zúčastnilo se jich 6 v podstatě oblastních záchranných služeb v Kanadě, s tím, že ty klastry rotovaly po 6 měsících a byla předčasně ukončena pro COVID, protože v době COVIDu byly ty resuscitační schémata modifikována a došlo by asi k velmi zásadním bias pak v hodnocení výsledku té studie. Jakým způsobem vlastně ty pacienti byli rozděleni? Poté, co dostali třetí výboj a byla teda stanovena refraktérní fibrilace komor, tak se buď pokračovalo v konvenční defibrilaci, to znamená to klasické umístění pedu na těle tak, jak je běžné, nebo byli randomizováni na takzvanou vektorovou změnu, to znamená anteroposteriorní polohu elektrod, a nebo takzvanou dvojitou subsekvenční externí defibrilaci. To znamená trošku kombinace obojího. Ty pedy byly nalepeny tímto způsobem, anterolaterálně a anteroposteriorně, s tím, že v podstatě ty pacienti dostali ze 2 defibrilátorů výboje, vždycky to byly bifazické výboje 200 joulů, s tím, že časový rozdíl mezi těmi výboji byl zhruba 1 vteřina. Nepouštěly se ty defibrilátory naraz, aby se nepoškodili, stejně tak ty elektrody se neměly překrývat, aby nedošlo k poškození defibrilátoru, ale zhruba do 1 vteřiny po aplikaci prvního výboje došlo aplikaci druhého výboje. A primárním outcomem bylo přežívání při propuštění a sekundárním outcomem byly ukončení komorové fibrilace, obnova spontánního oběhu a dobrý neurologický outcome definovaný jako modifikovaná Rankinova škála 2 a méně. Tady to v podstatě odpovídá tím flowchart, tež baseline charakteristik, kde je trošku to, o čem jsem mluvil, když se podíváme pre-hospital intubation, tak mezi 38 až 50% pacientů pouze bylo intubováno v přednemocniční péči. Když se podívám na výsledky, tak jsou velmi zajímavé, protože už ta vektorová změna vede k signifikantnímu zlepšení jak primárních, tak sekundárních outcomeů a u té prostě 2 defibrilátorové sekvenční defibrilace je to outcome výrazně lepší. Jak v přežívání, tak i přežívání s dobrým neurologickým outcomem je signifikantně a významně lepší u pacientů, u kterých byla použita tato alternativní defibrilační technika. Čiliž byť tyto věci jsou samozřejmě recentní a nejsou uvedeny v guidelines, tak si myslím, že bychom tento postup měli u takovýchto typů pacientů zvážit. Když pacient dojde k obnově spontánního oběhu, tak zhruba 50 až 60% těch pacientů dále dlouhodobě přežívá a jim poskytována ta postresuscitační péče. Zde vidíme základní schéma té postresuscitační péče, to znamená udržování normoxémie, normokapnie, protektivní ventilace s dechovými objemy mezi 6 až 8 ml na kilogram, korekce hypovolemie pomocí krystaloidních roztoků a udržování středního arteriálního tlaku nad 65 mm rtuti s diurézou alespoň 0,5 ml na kilogram a hodinu. Tady vidíme schéma té postresuscitační péče, které se nyní budeme věnovat trošku podrobněji. Konkrétně se budeme věnovat kontrole tělesné teploty, diagnostickému algoritmu, neuroprognostifikaci a konvulzivním stavům, oxigenaci, ventilaci a oběhové podpoře. Co se týče oxigenace, tak se doporučuje podávat 100% kyslík do doby, než jsme schopni stanovit u pacientů saturaci nebo parciální tlak kyslíku. Saturaci bychom měli udržovat mezi 94 až 98% s parciálním tlakem kyslíku někde mezi 10 až 13 kilopaskaly. Pardon. Měli bychom se jistě vyhnout hypoxémii, která by vedla k dalšímu poškození pacienta, a rovněž bychom se měli vyhnout hyperoxémii, která rovněž podle některých dat vede k dalšímu poškození pacienta z jeho neurologického odkazu na podkladě tvorby volných radikálů a podobně. Co se týče kontroly ventilace, tak bychom rutinně měli používat ETCO2 a kapnometrii s parciálním tlakem oxidu uhličitého mezi 4,5 a 6 kilopaskal, to znamená normokapnii. Není ještě zjevné, není ještě jasné, čeká na výsledky jedné studie, jestli mírná hyperkapnie nemůže být prospěšná pro takovéto pacienty, s tím, že máme udržovat protektivní ventilaci s dechovými objemy mezi 6 až 8 ml na kilogram ideální tělesné váhy. Po zveřejnění guidelines byly zveřejněny výsledky studie BOX. Byla to bifaktoriální studie, v poslední době se stále častěji objevují randomizované studie, které v podstatě řeší několik paralelních otázek vedle sebe. Budu tuto studii teda zmínit v tomto kontextu dvakrát, co se týče první otázky, kde byli zařazeni teda pacienti s mimonemocniční zástavou oběhu, kde byl provedený TTM management na 36 stupňů a měli umělou plicní ventilaci nejméně 24 hodin. Pacienti pak byli cíleni na restriktivní versus liberální parciální tlak kyslíku 9 až 10 kilopaskal, respektive versus 13 až 14 kilopaskal, a to pomocí manipulace s frakcí kyslíku 0,3 versus 0,6. Celkem bylo zařazeno 789 pacientů a primární outcome byl kompozitní outcome tvořený smrtí jakékoliv příčiny a při propuštění hospitalizaci nebo 90 pacientů s těžkým neurologickým deficitem. Sekundární outcome pak byla neuronspecifická enoláza 48. hodinu po zástavě, smrt z jakékoliv příčiny, kognitivní deficit a CPC hodnota v den 90. Jak můžete vidět na výsledcích, tak je zjevné, že mezi oběma skupinami, to je jak té restriktivní, tak té liberální oxigenaci, nebyly observovány žádné změny jak v primárních, tak sekundárních outcomech, což v tomto směru tato studie nepřinesla nic, co by nás nutilo změnit současný pohled a doporučení tak, jak jsou koncipována. Co se týče podpory oběhu, tak pacienti po mimonemocniční zástavě měli samozřejmě zavedenou invazivní měření krevního tlaku, případně srdečního výdeje. Mělo by být provedeno echokardiografické vyšetření k stanovení patologií a dalších možností v rámci diagnostického procesu. Měli bychom si vyhnout hypotenzi pod 65 mm rtuťového sloupce středního arteriálního tlaku k cílené diuréze větší než 0,5 ml na kilogram a hodinu. Opět se vrátím v tomto kontextu ke studii BOX a její druhé publikaci, druhé části. Opět tedy stejná skupina pacientů mimo nemocniční zástavy s teplotním managementem na 36 stupňů. V této části byli vyloučeni pacienti s asystolí beze svědků anebo s intrakraniálním krvácením či ischemickým iktem. A byli randomizováni na dvě skupiny cíleného středního arteriálního tlaku. 63 mm rtuti versus 77 mm rtuti středního arteriálního tlaku. U této studie je poměrně zajímavá metodologie, jakým způsobem se autoři s ním vyrovnali. V podstatě došlo k zaslepené kalibraci těch modulů měřících střední arteriální tlak, kdy lékař měl instrukci cílit arteriální tlak na 70 mm rtuti středního tlaku podle toho přístroje, ale ten byl reálně nakalibrován na plus minus nebo plus, ne, buď na plus a nebo minus 10%, čiž těm 63 versus 77. Čiž opravdu to byla poctivě zaslepená studie. Z hlediska manipulace s tím středním arteriálním tlakem, tak pomocí krystalových roztoků k CVP10, použití noradrenalínu a případně, což je trošku zvláštní v dnešní době již, tak byl doporučen dopamín, který se prakticky, aspoň v našich zemi, téměř nepoužívá. Primární outcome byl opět stejný jako předchozí, to znamená kompozitní outcome složený ze smrti z jakékoliv příčiny a těžkého neurologického postižení při propuštění z nemocnice nebo k 90. dni a sekundární outcomy byly stejné jako v předchozí části studie BOX. A rovněž zde můžeme vidět na výsledcích primární i sekundární outcomy nebyl signifikantní rozdíl mezi oběma randomizačními větvemi, čiliž opět tato studie vyšla neutrálně a dá se říct, že není nutné tedy měnit doporučení k tomu udržovat střední arteriální tlak nad 65 mm rtuťového sloupce. Co se týče kontroly tělesné teploty, tak tam došlo k určitému vývoji od guidelines roku 2015. V té době byla doporučováno udržovat teplotu mezi 32 a 36 stupni Celsia po 24 hodin, s tím, že to bylo doporučováno zejména pro pacienty po mimonemocniční zástavě oběhu a s defibrilovatelným rytmem. A mohly být tento postup, tato strategie zvážené u pacientů s mimonemocniční zástavou s iniciálně nedefibrilovatelným rytmem nebo s nemocniční zástavou oběhu. Současná guideline z roku 2021 doporučují provádět TTM management u pacientů jak s mimonemocniční, tak s nemocniční zástavou oběhu a to bez ohledu na iniciální rytmus. Udržovat tělesnou teplotu mezi 32 až 36 stupni Celsia po 24 hodin a vyhnout se teplotě na 37,7 po dalších celkově do 72. hodiny té intervenční léčby. Proč došlo k posunu v těch guidelines? Bylo to důsledkem této studie, francouzské studie Hyperion, kde byli randomizováni pacienti jak s nemocniční, tak mimo nemocniční zástavou oběhu a nedefibrilovatelným rytmem do dvou větví k hypotermii na 33 stupňů versus normotermie 37 stupňů a primárním outcomem byl dobrý neurologický výsledek v 90. dni a sekundární outcome 90-denní mortalita. Když se podíváme na výsledky této studie, tak k 90. dni nebyl rozdíl v mortalitě mezi těma oběma skupinami. Nicméně v tom primárním outcomu, to znamená dobrý neurologický stav CPC 1-2 v den 90 byla signifikantně vyšší v té hypotermické větvi. Je třeba ovšem říct, že tato studie plně nereprezentuje populaci pacientů po mimonemocniční zástavě oběhu. Bylo tam téměř 60% pacientů s nemocniční zástavou oběhu. To se odrazilo i v etiologii těch zástav. Například 60% etiologie těch zástav byly asfiktické, což jistě není typický pacient s mimonemocniční zástavou. Asi 30% pacientů bylo v šokovém stavu a podobně. Čili explorace těch dat na typického pacienta s mimonemocniční zástavou oběhu je trochu problematická. A co dále guidelines již neodráží, je studie, která vyšla až po v podstatě zveřejnění guidelines, to znamená očekávaná studie TTM2, která randomizovala pacienta s mimonemocniční zástavou oběhu bez ohledu na iniciální rytmus, na hypotermii 33 stupňů versus normotermii do 37,8 kontrolu tělesné teploty do 37,8 stupňů. Primární outcome byla 6-měsíční mortalita a sekundární outcome 6-měsíční modifikovaný Rankinova škála 4 a více, to znamená těžké neurologické postižení. Jak vidíme z výsledku, tak mezi oběma větvemi, to znamená hypotermickou versus normotermickou, nebyl žádný rozdíl v primárním ani sekundárním outcomeu, ani subanalýza iniciálních rytmů, jak defibrilovatelných, tak nedefibrilovatelných, zde nebyl rozdíl mezi oběma randomizačními větvemi. A dále byla provedena i metaanalýza obou TTM studií, to znamená studie TTM 1 a TTM 2, kde nebyl prakticky rozdíl mezi strategií hypotermickou versus normotermickou nebo kontrolou normotermie. Výjima jedné skupiny pacientů, a to byli pacienti, kde byla zástava beze svědků, tak tady ta metaanalýza favorizovala hypotermii proti normotermii. Můžeme tedy říct, že Určitě má význam u pacientů kontrola tělesné teploty, určitě má význam to provádět pomocí deviceů, které jsou efektivní a bezpečné. Je otázkou, jaká má být cílová teplota, jestli to má být 36 stupňů normotermie nebo hypotermie. Je pravdou, že většina těch dat, tak jak jsou ty studie, byly ty výsledky publikovány, tak intervence vlastní začala v poměrně pozdní fázi, řádově stovek minut po zástavě, což je v rozporu s těmi prvními studiemi, ať už experimentálními, kde v podstatě ta hypotermie následuje bezprostředně po té zástavě. Čili možná se právě v těch našich intervenčních studiích dostáváme mimo to terapeutické okno a je třeba dál se touto problematikou zabývat. To znamená stanovit si optimální teplotu a pokusit se srazit ten čas od zástavy k dosažení cílové teploty, což v těchto studiích příliš úspěšné nebylo. Dalším problematikou, které bych se rád věnoval, je v podstatě management diagnostický těch pacientů po přijetí. Z pohledu kardiologů je samozřejmě důležité se rozhodnout, jestli má být pacient koronarografován. Jistě není sporu o tom, že pacient, který má ST elevace na EKG, by měl být okamžitě převezen na cath lab a měla být provedena koronarografie a případná intervence. Guidelines z roku 2015 v podstatě doporučují pacientů, kde není jasná etiologie zástavy, tak v podstatě u těch pacientů, kde je vysoké riziko, že by se mohlo jednat o koronární příčinu, provést koronarografii. Ty dnešní guidelines z roku 2001 už se od tohoto rutinního postupu odklánějí a pacienti po mimoměsíční zástavě bez ST elevací na EKG, tak by mělo být zváženo provedení koronarografie u pacientů s vysokou pravděpodobností koronární okluze, to znamená pacienti, kteří jsou zejména hemodynamicky nebo elektricky nestabilní. Tato samozřejmě záležitost měla určitý historický vývoj. Zde vidíme doporučení z roku 2014 Evropské asociace pro PCI, kde v podstatě STEMI je jasná větev, okamžitě jak fast track na koronarografii. Pacienti bez non-STEMI určitý základní diagnostická rozvaha. Pokud ta diagnostická rozvaha za pomocí těchto metod nevede k objasnění příčiny, nelze vyloučit kardiální příčinu srdeční zástavy, pak by měla být provedena i hned koronarografie. Ty doporučení tedy vycházely jednak z epidemiologických dat, protože bylo známo, že kardiální příčina srdeční zástavy někde mezi 70-80% a rovněž observační studie favorizovaly strategii časné koronarografie. Rovněž se to odrazilo v guidelines doporučení pro non-STEMI, kde ta srdeční zástava byla brána u non-STEMI jako to vysoké riziko, kde by měla být provedena co nejdřív koronarografie. Nicméně guidelines reflektovala výsledky studie COACT, která randomizovala pacienty na rutině provedenou koronarografii pacientů bez ST elevací versus odloženou koronarografii a zde vidíte, že ani primární outcome, to znamená přežívání 90. den, ani sekundární přežívání s dobrým neurologickým outcomem mezi oběma skupinami nebyl žádný rozdíl. Později vyšla rovněž studie podobná s podobným designem studie Tomahawk, kde byl primární outcome 90-denní mortalita a zde rovněž není signifikantní rozdíl mezi oběma skupinami a dokonce se zdá říct, že byť to není statisticky známe, tak je trend spíše v neprospěch provádění časné koronarografie. Čiž v tuto chvíli můžeme říci, že rutinní provádění koronarografie u pacientů bez ST elevací není doporučováno. S tím, že bychom měli individuálně zvážit pacienty, kde je riziko opravdu probíhající koronární ischemie, tak tam samozřejmě bychom měli přistoupit k akutní koronarografii, zejména pokud nejsou elektricky nebo hemodynamicky stabilní, dochází k dynamickým změnám EKG a významné elevaci troponin, tak tam samozřejmě individuálně bychom to zvážit měli, ale u pacientů rutinně provádět bez ST elevací koronarografii okamžitě po příjmu v tuto chvíli není indikováno a asi se to odrazí tím, že už jsou dvě randomizované studie se identickým výsledkem v následujících guidelines. Čiž pokud se podíváme na tento diagnostický algoritmus, lapidárně bychom mohli říct, že pacient skončí buď na CT nebo koronarografii, případně obojím, ale v podstatě ten algoritmus odráží nejčastější příčiny té mimonemocniční zástavy oběhu. To znamená, pokud předpokládáme kardiální příčinu, na EKG jsou ST elevace, je jasný další postup provedení koronarografie, pokud ne, koronarografii zvážíme podle toho algoritmu, o kterém jsem mluvil na předchozích slajdech. Pokud není identifikována kardiální etiologie, nebo kardiální etiologie není pravděpodobná, pak bychom měli zvážit CT mozku, protože a případně CT AG plicnice, protože další příčiny samozřejmě zástav můžou být jak plicní embolie, tak krvácení do mozku a podobně. Jo, čiliž tento algoritmus v podstatě se dá říct, obsahuje tu základní strukturu té naší diagnostické rozvahy u pacientů bezprostředně po přijetí do nemocnice. Co se týče neuroprognostifikace, tak to je poměrně závažný problém, protože stále nemáme žádnou jednoduchou univerzální metodu s dostatečnou senzitivitou a specificitou ke stanovení dobrého neurologického outcomeu. Je nutné přistupovat multimodálně k té věci, to znamená, musíme provádět klinické vyšetření, používáme biomarky, v tuto chvíli zejména neuronspecifickou enolázu, neurofyziologické nebo elektrofyziologické vyšetření EEG a somatosenzorické evokované potenciály a zobrazovací metody, zejména CT a v poslední době stále i více magnetickou rezonanci. V čem jsou guidelines podle mě revoluční a asi nejodvážnější část, která se tam objevila, je toto schéma. To je neuroprognostifikace komatózního pacienta po zástavě oběhu. Pokud pacient projde TTM managementem, je ohřán a zůstává v bezvědomí s motorickým Glasgow Coma Scale 3 a méně po 72 hodinách, s tím, že jsou vyloučeny confoundery, to znamená zejména vliv sedace, a pacient současně má alespoň dvě z následujících modalit, to znamená absence pupilárního a korneálního reflexu, bilaterální absence N20 na vlnách na somatosenzorických evokovaných potenciálech, maligní EEG paterny, neuronspecifická enoláza větší než 60 po 48, respektive 72 hodinách, objevuje se status myoklonikus z 82 hodin a je přítomno difuzní či extenzivní anoxické poškození mozku na CT nebo rezonanci, či zejména ED mozku, pak pacient má pravděpodobně špatnou prognózu. Třeba ve skandinávských zemích jsou zvyklí postupovat trošku tvrději než u nás a pacienti opravdu jako ukončovat léčbu a podobně. A zdá se, že pokud ten pacient projde tímto sítem, tak ty ostatní pacienti už mají velmi dobrou prognózu. 90-95% z nich přežívá v dobrém stavu. Co se týče konvulzí, tak guidelines doporučuje k jim potlačení používat levotiracetam, případně valproát. Bylo to na základě této studie, kde bylo zahrnuto 384 pacientů, ale byly to děti i dospělí a jednalo se pacienty na benzodiazepin refraktérní status epilepticus, neboli ne na zástavu oběhu jako takovou. A primární outcome byla absence křečí a nebo zlepšení reaktivity do 60 minut. Jak vidíme, všechny tři látky měly zhruba podobné výsledky, nicméně fenitoin vedl výrazně více k vzniku závažných hypotenzí a proto guidelines doporučí k použití k potlačení elektrické epileptogenní aktivity nebo konvulzi levetiracetam nebo valproát. Nicméně po guidelines v loni vešla recentně velmi zajímavá studie Telstar, která zařadila 172 pacientů po mimonemocniční nebo nemocniční zástavě komatózních. 172 vyplývá z toho, že v podstatě je velmi těžké, těch pacientů není tolik, není úplně lehké najít. A tyto pacienti měli rytmické nebo periodické EEG změny na kontinuálním EKG nejpozději do 24. hodiny od zástavy a byli randomizováni do dvou skupin. Buď bez standardní péče, anebo antiepileptická medikace nejméně po 48 hodin. Primárním outcomem byl neurologický outcome CPC v třetím měsíci a sekundární outcome byl mortalita, doba strávená na jednotce intenzivní péče a ventilované dny. V této studii byl použit následující protokol. V první fázi se používal jeden z těchto tří antiepileptik plus jedno ze sedativ, propofol či midazolam. V druhé fázi se přidalo další antiepileptikum a další sedativum a v třetí fázi pak to byl vysokodávkový barbiturát. A výsledky odpovídají tomu, co jsme trošku tušili. Jednak, že pacienti, kteří mají konvulze a elektrické projevy patologické na EEG, mají velmi špatnou prognózu. Když se podíváme, tak ten primární outcome na CPC 3 a více dosáhlo 90, respektive 92% pacientů. Ty antiepileptika jsou jistě efektivní k potlačení těch EEG nálezů, tak jak vyplývá tady z těchto těch výsledků, nicméně neovlivňují nějakým způsobem dobrý neurologický outcome pacientů. Neboli je zjevné, že v podstatě my antiepileptiky potlačujeme už důsledek, nikoli v příčinu, a samotný vznik těchto jak grafoelementů, tak klinických křečí je známkou velmi špatné prognózy. A tu prognózu už antiepileptickou léčbu pravděpodobně nedovedeme ovlivnit. Dovedeme potlačit tu aktivitu, ale už neovlivnit prognózu. Výjimku možná tvoří generalizované periodické výboje, kde v post-hoc analýze se zdá, že by u těchto EEG pattern mohla být antikonvulzivní léčba úspěšnější, nicméně to bylo velmi malé procento pacientů a vyžaduje to další studie. Co se týče dalších doporučení, tak je doporučováno vznik cardiac arrest center a u pacientů, u některých selektovaných populace pacientů zvážit možnost provedení extrakorporální resuscitace. V tomto ohledu víme, že vyšly dvě randomizované studie, jedna americká, poměrně malá, z 30 pacienty. Byli to pacienti s primárně defibrilovatelným rytmem, která byla předčasně ukončena s tím, že ten efekt té invazivní léčby byl významně lepší než efekt standardního postupu. A pak česká práce, která trvala déle, ale zařadila významně větší množství pacientů s velmi tvrdým primárním endpointem, to znamená přežívání s minimálním, s žádným nebo malým neurologickým poškozením v 180. den, kde nebyl statisticky významný rozdíl mezi oběma randomizačními větvemi, nicméně 30. den byl ten rozdíl statisticky významný ve prospěch invazivní strategie. A v této studii taky bylo poměrně velké množství crossoverů. Takže je to opět další výzva do budoucnosti, extrakorporální resuscitace, jednak identifikovat správně tu skupinu pacientů, kteří potenciálně profitují z této léčby a vytvořit logisticky řetězec tak, aby ta léčba byla poskytnuta včas pacientům, kteří by s ní mohli potenciálně profitovat, protože jedno z věcí, které víme jasně, je, že ta úspěšnost léčby je funkcí času a někde se to láme mezi 50. a 60. minutou zhruba a v takovém případě je nutné vytvořit síť, která by tomu odpovídala. Samozřejmě týká se to minoritní skupiny pacientů, není to problém, řekněme, populační v tomto směru, ale určitě je skupina pacientů, která významně profituje a je schopna přežít a přežít s dobrým neurologickým výsledkem, pokud je včasně identifikována jako potenciální respondent této terapie a dostane se mu té terapie co nejdřív. Co se týče cardiac arrest center, tak současná doporučení vlastně nám doporučí vznik cardiac arrest center, které obsahují tyto modality, to znamená, je tam schopno PCI být prováděno 24/7, je tam schopný provádět TTM management, komplexní zobrazovací metody a tak dále, plus ještě takového OCA hub centra, které jsou v podstatě jakoby univerzitní velká centra, kde je schopno popisu dále prováděno i ECPR, implantace deviceů a podobně. Čiž pacienti po mimo nemocniční zástavě by měli být centralizováni do těchto specializovaných center. Na tuto strategii nemáme žádná randomizovaná data, nicméně existují observační studie, velmi zajímavé toto švédská práce. Vidíte v průběhu 12 let 30-denní přežívání pacientů, kteří byli přivezení primárně do lokální nejbližší nemocnice se stále pohybuje kolem 10%, kdežto pacienti převezení do PCI centra to přežívání neustále narůstá až na více než 30% na konci toho sledovaného období. Loni vyšla metaanalýza observačních studií, která favorizuje z hlediska 30-denního přežívání strategii převozu pacientů do těch CAC center s tím, že tam jakoby cut-off hodnota byla uvedeno 40 pacientů ročně pro ty centra. Statisticky nebyl ovšem významný rozdíl v dobrém neurologickém outcomeu v 30. dni. Takže mi dovolte na závěr shrnout poznatky, které jsem uvedl, to znamená adrenalin podat u asystolie co nejdříve, zvážit alternativní defibrilační techniky u refraktérní zástavy oběhu, udržovat normoxemii normokapny, střední arteriální tlak na neméně než 65 mm rtuti s diurézou nad 0,5 mg na kg hodinu, TTM management mezi 32 až 36 stupni po 24 hodin bez ohledu na to na iniciální rytmus, či zda je zástava nemocniční, či mimo nemocniční, paušálně akutně provádět koronarografii u pacientů s mimo nemocniční zástavou bez ST elevací není indikováno, provádět multimodální neuroprognostifikaci a stanovení špatné neurologické prognózy. Antikonvulzivní terapie u epileptogenních projevů může být zvážena, ale nemá patrně vůbec žádný vliv na prognózu těchto pacientů. Zvážit možnost ECPR u pacientů, který jsou potenciální recipienti této metody a je dobrá její časová dostupnost a centralizace péče o pacienty po mimonemocniční zástavě oběhu. Já vás děkuji za pozornost a nyní bychom se věnovali dotazům. Přišel dotaz mezi adolescenty jsou oblíbené energetické náboje. Při hledání v literatuře jsem našel seznam kazuistik s kardiálním symptomem konzumace energetických nápojů. Setkali jste se včera v České republice s zástavou spojenou s konzumací energetických nápojů? Popravdě řečeno nějakou kazuistiku, jako přímo, že by to byla přímá souvislost mezi podáním těch nápojů, nezaznamenal, nicméně už na kongrese se objevují data, která observační, která svědčí o tom, že můžou být tyto nápoje spojeny s vyšším rizikem náhlé smrti. Adrenalin intrakardiálně je možno podat, no možná ve středověku, to si myslím, že už jako dávno nepatří do medicíny 21. století. Je to věc, která může to pacienta pouze poškodit, rozhodně mu nemůže pomoct. Je nutné chladit celé tělo nebo stačí jenom hlavou mozek? Já bych doporučil, pokud možno to lze provádět intravaskulární cooling, to znamená použít systémy na intravaskulární chlazení pacientů. Lze použít samozřejmě i povrchové systémy na celém těle, nejenom hlavu, ale celé tělo, s tím, že je to trošku nevýhoda pacientů, kteří jsou robustnější, mají větší svalovou hmotu, oni více produkují teplo, více třesu, vyžadují poté více sedace. Čili v podstatě moje zkušenosti spíše hovoří proto, pokud se rozhodnu použít metodu TTM, co se většinou rozhodnu, tak ji provádět pomocí intravaskulárního coolingu. Prosím, a názor na tiopental, úplně nevím, v jakém kontextu tiopental jako staré účinné anestetikum je patrně, asi se to týká těch konvulzí, tak dříve se používal barbiturátové koma, to v podstatě je analogie trošku s tiopentalem, tak asi platí to, co jsem říkal u těch antiepileptických léčeb, to znamená potlačí to patrně ty konvulze, ale nezlepší to prognózu pacienta. Další dotazy se neobjevují, takže já bych vám poděkoval za pozornost a popřál vám hezký večer a doufám, že pro vás byly ty data, které jsem prezentoval, přínosné pro vaši další praxi. Tak děkuji za pozornost.